Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
A Honza Netolička.
Tak máme, vlastně natáčíme den před vydáním 300. čísla magazínu iPure, tak zajímalo by mě, kdy se ty vlastně připojil do redakce.
Jo, už je to nějaký pátek. Já si myslím, že to jsou přes 3 roky. Jo, 3 roky, 3 roky zpátky v červnu byl můj první článek v iPure. A jak to máš ty? Já vlastně netuším, kdy se připojil.
No, já jsem se připojil vlastně teď nedávno v březnu, v podstatě březen duben, takže já jsem nejčerstvější člen.
Jo, a spokojený zatím?
Zatím samozřejmě jako super tím, jaká je tady parta, tak je to úplně ideální. S Karlem Oprchalem už jsem měl spoustu podcastů, Jakub Dressler, Michal Rada, všechno vlastně zajímaví lidi, kteří se kolem Apple pohybují, takže teď ještě ty, samozřejmě Honza Březina a Filip, takže naprosto jako pecka samozřejmě. Pro člověka, který se Apple věnuje, tak samozřejmě úplně ideální skupina lidí.
Jo, jo, to jsem si taky zamiloval na té skupině, přece jenom být okolo těch oveček je nějakým způsobem komfortní.
Přesně tak. Dobře, v podstatě vím o tobě a psal jsi i v několika článcích, že jsi teďka hodně cestoval, tak kde jsi teďka vlastně v poslední době byl, jak dlouho? Tím asi ideálně odstartujeme tohle dnešní téma.
Jo, já jsem se zrovna vrátil včera, přes včerejškem jsem se vrátil z Asie, kde jsem byl znova 2 měsíce, Tajsko, Vietnam. A čistě něco mezi dovolenkou a prací. Přece jenom, když ta možnost vycestovat je, tak ji vždycky využiju. No a destinace jsem si zvolil a nějak jsem doufal, že i v dešťové sezóně mi tam nebude moc pršet, což se opravdu povedlo a naopak jsem si užil opravdu minimum lidí, což je na Asii vzácnost a extrémně nízké ceny, takže to byla velmi příjemná 2měsíční dovolená. A do té Asie, už jsem si akorát příště říkal, že Asii vynechám a zkusím nějak znova západ a nějakou Ameriku, ať už severní, jižní, střední, uvidíme.
Jasný. Okay. Jak je to z pohledu vlastně technologií a asi primárně Apple, s čím jsi tam jel, s jakou výbavou? No? Co primárně používáš za zařízení?
Jo. Já jsem kdysi fotil poměrně aktivně a nějakým způsobem mě to přeživovalo, takže jsem si k tomu pořídil i 16-palcový MacBook. Ten, jak to má teďka výřez, myslím, že do 2021, 32 GB RAM, M1 Max. To by měla být ta konfigurace, snad jsem, jo, a 1 TB SSDčko. A toho teďka už mírně lituju, a to hlavně kvůli váze, kdy cestuju jenom s baťuškem a už tolik nefotím, tak ten pro ten noťaz nemám využití. Takže čekám, až mi přijde teďka nový Air, který už by mi měl dost ulehčit batoh.
15. Air.
Jo, 15. Air, protože zase na druhou stranu já jsem byl zvyklý fungovat s 2 monitorama, takže pro mě je ta větší obrazovka hodně komfortní. Do toho si občas připojím ještě iPad, ten mám mini, zároveň s iPhonem mini. Nebo tam všude se snažím jako ušetřit, co se dá, a těším se na to, až ušetřím i na tom noťasu. A
jako
to jsem...
je zajímavé.
Jo, promiň, a jenom jsem u těch mini, tak mám teďka nově DJI mini 3. Předtím jsem měl taky pročka a už jsem to všechno povyměňoval za čím menší, tím lepší a chci se toho držet i nadále.
Tak ono na jednu stranu dává smysl mít jedno zařízení obrovský a naopak to další jako malý. Asi nedává moc smysl mít 13-palcový iPad a vedle toho 13-palcový MacBook Air. To jsou v podstatě takový jako zařízení, které jsem hodně jako zaměňoval. Takže pak ta cesta 16-palcovým MacBookem a naopak všechno ostatní mini vlastně dává smysl, že ten rozdíl, když to používáš, je dramatický. Co je zajímavé teda, že skáčeš z MacBooku Pro na Air, což v minulosti bylo velký téma, řekněme ještě před Macem, před Siliconem, kdy vlastně, jestli si lidi mají koupit Air nebo Pro, tak to bylo takový jako hodně ožávý téma. Teď se dá říct, že 90% možná lidí, možná ještě víc si vystačí s Airem, takže vnímáš to i ty, že vlastně ten, že pro tebe, pro to využití, ten MacBook Pro je vlastně až moc zbytečně jako výkonný a ten Air i z pohledu jako výkonnosti ti bude bohatě stačit.
Jo, určitě, když nebudeme řešit finanční stránku, tento se vlastně ten přechod moc, jakože není úplně profitabilní ten, za tu částku, co prodám ten MacBook, tak si myslím, že mi tak nějak jako cca vykompenzuje ten nový Air, ale budu mít v podstatě něco horšího, takže z tohohle pohledu to nedává smysl, ale v rámci té cesty, kterou se vydávám, a to je jako zbavování se opravdu všeho jako nadbytečného a jako chci si snížit tu hmotnost a všechny věci, tak mi to vnitřně dává smysl a přece jenom už ten výkon nevyužiju. Jo, je to pro mě škoda. Naposledy jsem ty větráky zapl rok a půl zpátky, od té doby tam podle mě jako už se ani nerozjedou přes ten prach, co tam musí být. Takže je mi to líto a snad bude někomu dělat radost o trošku víc než mě.
Tak to je i vidět, že MacBook Air 15 palců opravdu je skvělý stroj, což je zrovna i stroj, o který soutěžíme v naší soutěži iPure. To znamená, že je vidět, že opravdu i členové redakce ten stroj považují za velmi dobrý a dokonce skáčou z MacBooku Pro. Takže je vidět a spousta lidí to tvrdí, že v podstatě MacBook Air 15 palců je teď asi poměr cena výkon to nejlepší, co
Jo,
Apple nabízí.
naprosto
Nevím, jak to
souhlasím.
dělá.
Jo,
Tak.
jo, jo. A
Asi by bylo divný, kdyby s tím nesouhlasil, když se ho teďka
já
kupuješ.
myslím i s tím jako poměr cena výkon, že opravdu nejenom jako v mojem životním stylu, kdy jdu nějakou cestou, ale i většině těch lidí a jako o ten výkon pořád nemám strach. Jo. Toho drona, co jsem si koupil, natáčí ve 4Kčku, neměl by to být stále problém. Zrcadlovkou, kterou fotím, tak se dostávám k nějakým 30 megabajtům na fotku v RAVu. Takže když to nebudou tři svatby najednou a utáhne to RAMka se SSDčkem, tak určitě si myslím, že ten procesor to bude zvládat jako úplně pohodlně. Jediné, o co přijdu, tak je možná nějakým způsobem jako rychlý render následně těch fotek a videí, ale to už je pro mě jako sekundární.
Ty jsi v podstatě říkal, ještě než jsme začali natáčet, že občas nebo že jezdíš do zahraničí na delší dobu, nejenom na dovolenou, ale i jako pracovně, tak zajímalo by mě vlastně, jak se na tyhle ty pracovní výjezdy chystáš, ať už z pohledu aplikací, zařízení, nebo jo, a i možná směrem teďka k té Ázii, která je jako specifická, že člověk, který v Ázii nebyl, jak si vlastně nedokáže představit, jak ta infrastruktura tam vlastně vypadá, co všechno musíš jako změnit oproti životu normálně v Česku, tak jak vlastně na tohle to se připravuješ?
Naštěstí jako pro mě se nic zásadního nemění. Já používám stejné zařízení, celý můj život se mi vleze do mého batůžku, takže si prostě všechno, co mám, vezmu sebou na druhou stranu zeměkoule. Potom je tam otázka té infrastruktury, tam je ta Asie, řekněme, kde jsem byl, takže Vietnam, Bali, Tajsko, Malajzie a ty okolní ostrovy jsou skvěle připravené na digitální nomády, takže v podstatě každé Airbnb v nějaké normální cenové hladině má rychlejší internet, než já mám doma. Takže tam jsem s tím nikdy problém neměl. Každá kavárna je na nás připravená. A jediné, co já musím myslet dopředu, je to jenom domluvit jako s klienty, že budu odpovídat v jiné časové zóně. Ale mimochodem, i ta cesta na východ je pro mě velmi příjemná v rámci jako časového posunu, protože mám celé dopoledne volné. Vím, že mi klienti začnou psát až okolo 12, jedné, druhé odpoledne, takže nějakým způsobem do těch 6, 7 odpovídám klientům a od 7 si zase dávám, občas od 8, občas od 9, mám zase celý večer klid a vím, že ráno jsem taky v klidu, jo, takže mám naprosto pohodové ráno a ta pracovní doba se posune cca o těch 5 hodin, což jsem zjistil, že mi vyhovuje mnohem víc.
Ještě jestli bys mohl popsat konkrétně náplň práce a plus třeba i nějaký jako denní workflow.
Jo. Tak my máme s kolegy IT firmu, kdy se zaměřujeme na vývoj mobilních webových aplikací, takže přece jenom tam to probíhá ve většině případů jako full remote, kdy můj job je už potom následně jenom jako spravovat tu firmu, deadliny, kontroly a kafička s klientama. Jo, nějakým způsobem sales, takže A jsem si vybral schválně to období v létě, kde je většina lidí na dovolených a pro nás je taky ta okurková sezóna, ty poptávky chodí o dost méně, taky programátoři jsou vždycky po celém světě rozhození, ale už se jim chce pracovat jako o něco méně, tak jim necháváme trochu volnosti. No a k tomu workflow, je to nejčastěji tak, že mám nějaké zaryté svoje rituály. Ta moje práce nevyžaduje extrémní soustředění tím, že to je nějaká exekutiva, ale ne důmyslné promýšlení kódu, tak já jsem díky toho schopný pracovat v rámci jako minutových až hodinových intervalech odkudkoliv. Jo, že v podstatě, když nepotřebuji internet, udělám si něco v letadle, popřípadně na pláži, v kavárně. Takže já mám tady tuhle svobodu poměrně dlouhou, velkou. To samé se jedná u článku. Jo, nevždy potřebuju ke článkům internet nebo se na 4 hodiny v kuse soustředit. Mám nějakou myšlenku, nápad, napíšu pár odstavců, zase se k tomu vrátím později. Záleží, jakou mám náladu. Jo, takže já ten workflow mám spíše na těch rituálech nastavených, takže si dám vždycky nějaké hodinové okna, potom si zajdu zacvičit, zaběhat, zaplavat, dám si zase 2 hoďky práce. Ne, nemám úplně nic jako striktního.
Což asi musí být jako, že na to musíš být dost jako osobně nastavený, protože nikomu by asi tohle ten způsob jako nemusel vyhovovat. Znám lidi, kteří potřebují pracovat, nevím, 4 hodiny v kuse v nějaký jako zavřený místnosti skoro a jakýkoliv rozptýlení by je vadilo a skoro by nebyli ani schopní pracovat v letadle nebo v kavárně, že by vlastně nebyli schopní ani jako se soustředit. Tak asi tohle s tímhle problém nemáš.
Jo, jako chvilku jsem si na to zvykal, upřímně mi to i nějakým způsobem chybělo, takové to zarytí, tím, že jsem chvilku stříhal videa, tak opravdu jako jsem se zabral do toho videa, 4 hodiny uběhly, jsou 2 ráno, vůbec nevím, kde ten čas zmizel, a tak bohužel tohle už jako úplně nezažívám. Jo, trošku mi to chybí, ale to něco za něco. A jinak je to o té povaze a je to za cenu toho, že můžu být kdekoliv na světě a mít to poměrně volné. Jako jediné, co nás žene, jsou nějaké deadliny, které tím, že jsem v IT světě, jsou poměrně jako rozsáhlé a opravdu jako všichni v týmu máme skvělý time management, až neustále se v tomhle rozvíjíme a je to jako jeden z hlavních pilířů, abychom dokázali nabízet tu garanci těch deadlineů.
V rámci toho time managementu používáš i případně nějaký aplikace nebo Figly, kde ti třeba Apple pomáhá k tomu, abys ten time management opravdu měl plně pod kontrolou? Protože asi předpokládám, že když bys neměl nějakou disciplínu, nebo jo, tak se dá asi hodně jako rychle z toho sklouznout do něčeho, co už pak v práci moc nepřipomíná.
Jo, to je naprostá pravda. Jeden z těch rituálů, který mám, je ráno si napíšu opravdu všechny ty věci, které potřebuji za ten den udělat. Rozděluji si to úplně do těch nejmenších minitásků, které jdou, takže ten jeden, dva si ještě rozdělím na další 3. Dělám to všechno v Reminders přímo v Apple. I když už jsem vyzkoušel od Excelové tabulky po ClickUp přes Asanu, s klukama používáme samozřejmě jako Jiru v rámci programování, tak já jsem sám u té exekutivy zůstal u Reminders, kdy to mám opravdu jako 6-7 záložek a připomínky, podpřipomínky, odkazy a pracuji jako primárně s nima. A takže připomínky a kalendář jsou pro mě zásadní, kdy já si plánuju i určitě ty bloky, které jsem ti popsal, že třeba jako fakt hodinu, dvě pracuju, občas 10-20 minut nějaký meeting, potom ten běh, tak se to snažím celý ten den si jako naplánovat. A ať mi to nějak jako celkově vychází z té disciplíny. Mám rád jako osobní systém a ten Apple mi jde naproti opravdu jako ve všem, co se dá.
V jednom z článků v IPRu si psal o aplikacích, které používáš při cestování. Tak je něco, nějaká aplikace, kterou bys vypíchl, že člověk, který začne cestovat, tak mu to velmi zjednoduší jako tohoto cestování?
To je skvělá otázka. Ono asi jednu aplikaci, kterou vypíchnout je náročné, tam jako u té práce jde o nějaký workflow, takže ať už je to od hledání ubytování přes dopravu na místo, dopravu na místě, tak jako na každé z toho mám jiný workflow. Takže když třeba například hledám letenky, tak si vezmu Skyscanner, Kiwi, Google Flights, projedu si všechny možné možnosti, jako nějaké časy, Trvá mi to vždycky docela dlouho, ale potom jdu na konkrétní stránky těch daných dopravců a u těch si to koupím. Jo, to je za mě jako lifehack, který mi dodá jako nejlepší cenu, jistotu, garanci a klid, když se něco jako stane. To si myslím, že by mohlo jako zjednodušit třeba to cestovní workflow. Jo, na místě si zase vždycky stáhnu offline mapy v Google Maps, kdyby se jako cokoliv stalo, i když třeba v té Asii je to pokrytí jako skvělé, není tam 5Gčko, ale LTEčko je skoro všude. Ale i tak mám jako vždycky stažené i offline mapy, teda na části, kde se pohybuju. A jo, ale nic jako úplně breakthrough, co by mi otevřelo oči, jsem jako nenašel. Asi
Dobře.
třeba vždycky se jedná o lokální aplikace těch daných zemí. Jo, že když se budeme bavit typu o Uberu versus lokální taxi službu, ale v aplikaci, tak Uber mě třeba v tom Tajsku, ten tam nefungoval, tam byl Grab, ale ten vycházel třeba občas dvakrát dráž než aplikace, která se jmenovala, to myslím, že InDrive. Fungovala trošku na jiném principu, ale najednou jsem se byl schopný dostat na dvojnásobně nižší cenu. Jo, tak to je třeba jako něco, co mi pomohlo.
Nepoužíváš nějaký aplikace, jako je třeba Tripit v rámci jako organizování těch cest?
Jo. To spíš TripAdvisor, jako klasiku, kde tam mám jako založené ty wishlisty a postupně jsem chtěl zkusit ty AI itineráře, jo, kdy napíšu, kde kam jedu a vyhodí mi to, ale to ještě nemám jako otestované. Ne, zatím jsem to tak jenom jako vyzkoušel a nechci doporučit nic, za co nemůžu dát ruku do ohně. Ale minimálně jako doporučuji taky prozkoumat, že to může být jako ušetřit to spoustu času, minimálně rozšířit ten obzor toho, co se dá dělat.
Když ještě přejdeme na trošku jiný téma, byť se to se zahraničím taky to souvisí, tak teď jsi nedávno psal o VPN, tak za prvé, jestli bys mohl představit, co to vlastně je, k čemu to je dobrý.
Jo. Ono je to zvláštní, já už cestuju nějaký ten pátek, ale VPNku jsem použil poprvé teďka v Ázii. A já to popíšu na tom use caseu, na které mi to pomohlo. A to, že televize od Formule 1 nefungovala v Tajsku a moje nedělní formule jsem nemohl sledovat, takže jsem to spojil společně s novým plánem od Revolutu, kde nabízejí Ultra a v rámci toho Ultra nabízí i předplatné NordVPN. Díky toho jsem se byl schopný svoji IP adresu nasměrovat do Česka, ale často jsem to měl i někde jinde. Počítač si v tu chvíli myslel, že jsem v Česku, kde nám F1 TV Pro funguje a já jsem byl schopný sledovat ty F1 v uvozovkách jako z Česka. Jo, zároveň, když už jsem si potom začal jako zjišťovat, tak jsem se cítil vnitřně o trošku více jako bezpečně, když jsem řešil nějaké bankovnictví, řekněme v kavárně nebo někde, tak pořád vlastně jsem byl jako nedohledatelný a potenciální útočník na moje bankovní účty by v tom měl minimálně jako stížené mi něco ukrást. No a další věc jsme s přítelkyní chtěli sledovat Disney Plus, myslím, že Star Wars, což v tom Tajsku taky nešlo, takže se mi to a vždycky jsem se nasměroval někde do Ameriky nebo do Evropy, abych měl tu možnost si pustit i ty svoje jako oblíbené seriály.
Je pravda, že dřív to hodně sloužilo právě pro nějaké jako zabezpečení v kavárnách, když se jako necítil komfortně se připojovat k jejich Wi-Fi nebo když chtěl bankovnictví řešit v zahraničí. Teď, a což už je taková jako možná úzká skupina lidí, která tohle to řeší, přece jenom většina lidí tohle až tak moc neřeší. Ale v momentě, kdy se hodně rozjely streamovací služby a ty jsi jel do zahraničí a najednou ti nefungoval Netflix, HBO a nevím, jak je to Apple TV Plus, abych řekl pravdu.
To bylo v
Protože
pohodě.
já jsem,
Jsem zatím
jo.
zkoušel, tak jsem všude měl.
Tak, jo. Takže to je zajímavý, že nevím. Vlastně nevíš, čím, jako proč zrovna Apple TV Plus.
Vůbec netuším. Jako já jsem si zrušil to předplatné, protože jsem dokoukal ty svoje oblíbené seriály, co jsem tam měl, což byl Ted Lasso. To musím doporučit, to prostě
Jo,
jako
určitě.
toho jsem byl jako velmi, velmi zklamaný, nesklamaný, ale smutný, když to skončilo. Ale každou epizodu jsem si užíval od prvního dílu. Ale vím, že když jsem si rozklikl, jsem si chtěl vypůjčit nějaký film v Tajsku, tak mi to tam házelo i tu možnost zpátky na ten Apple TV Plus. Takže jako neskoušel jsem, ale vím, že tam ta možnost byla. A netuším, jak to mají s těma právama. Možná tím, že si to fakt všechno dělají sami, tu produkci, tak nemusí řešit úplně jako práva ve všech zemích. Ale to opravdu jako laicky tady říkám, co si myslím. A jinak z té VPNky, ten NordVPN můžu jako doporučit. Občas se mi stávalo, že nějaký server mi nefungoval třeba na ten Disney Plus byl hodně náročný, že jeden ze tří serverů mi to nerozjel, ale jinak to můžu doporučit, jenže to je trošku dražší věc. Ze začátku jsem hledal nějakou VPNku zdarma, což je skoro nemožné, nejčastěji se to dá třeba s vrácením peněz, jo? Takže jsem si koupil Surfshark na 12 měsíců, koukal jsem se na jedny formule, potom jsem to zrušil, vrátili mi těch, nevím, $100, ale po nějakém googlení jsem objevil Proton VPN a ten byl zdarma do dvou, třech zemí, myslím, že tam bylo Nizozemsko, Japonsko a ještě nějaká země. A tím, že mi třeba jako z Nizozemska šlo sledovat jak Disney, tak F1, tak mi to nějakým způsobem fungovalo, akorát to občas mělo výpadek a těch serverů tam nebylo tolik, takže jsem se stejně rozhodl, když už jsem přecházel na ten Revolut Ultra, šáhnout potom NordVPN.
Já myslím, že jsem VPN používal, když jsme byli na Islandu, tak bylo zrovna mistrovství světa v hokeji, takže jsem si to chtěl pustit právě jako přes českou televizi a to nešlo normálně, takže jsem si, a to si myslím, že jsem si jednorázově zaplatil a teď možná kecám, ale podle mě to bylo třeba v řádu 150 korun, něco takového v podstatě.
Jo, tam myslím, že za pět dolarů na měsíc.
Tak. Že sice ano, je to na měsíc, ty to použiješ jednorázově, ale pořád jako je to cena, kdy, jako je to furt levnější než vstupenka na stadion, takže jako asi pořád nic dramatického. Zvlášť na Islandu, tam jsou ty ceny v takové relaci, že to tě ani nerozhází.
A mimochodem, já jsem na Islandu ještě nebyl, trošku mi to chybí. A jak jste to tam měli na Islandu třeba s tou zmiňovanou dostupností signálu Wi-Fi, rychlostí a podobně. To by mě
No
zajímalo.
Hele, my jsme to měli opravdu jako dovolenou, já si myslím, že jsme tak nějak udělali jako okruh kolem ostrova a moc jsem ani neřešil, nebo snažil jsem se ani neřešit práci, což u mě je takový jako komplikovanější, ale jako je to tam špatný samozřejmě a asi větší, nebo velký expert na Island je samozřejmě Honza Březina, který tam je skoro obtejden, takže ten by ti asi řekl úplně přesněji, dopodrobna, ale není to jednoduchý, jako samozřejmě, když jsi v Reykjavíku, tak tam to je asi jako velký město, takže tam je to v pohodě, ale tam jako máš malou vesničku a vyrazíš kousek dál, tam už je pusto prázdno. Takže tam je problém no Wi-Fi vůbec, tam jako ani není jako pořádně barák, takže tam není ani důvod, aby tam nějaká Wi-Fi byla. A i ten signál, co si pamatuju, tak byl takový podivný, ale Honza by ti to asi určitě řekl líp. Takže je to samozřejmě, ta země je taková hodně přírodní, to znamená, že v momentě, kdy opustíš Reykjavík, tak už se dostáváš do takových jako hodně venkovských částí, takže tam by to bylo asi komplikovanější. Byť tam jsou takový jako ty no, takový městečka, kde by to asi bylo nějak relativně normální, ale jelikož tam většinou jezdíš za nějakýma vodopádama, sopkama, tak tam samozřejmě vyrazíš pryč a jako civilizace skončila. To je fakt jako, to je hodně přírodní jako stát. A rozhodně doporučuji to, jako Island je skvělý, to je potřeba vidět.
Jo,
Takže jo.
vím to, chtěl jsem stihnout ještě ty sopečné erupce, které jsem viděl, že tam jsou zase, ale ten rok, dva zpátky, když to vypuklo, tak jsem zrovna nebyl v situaci, kdy jsem mohl jet, ale to mi bylo jako velmi líto.
Jak to vlastně máš teďka, protože třeba když to zase vezmu na Honzu, tak ten v podstatě furt někam cestuje. Máš to taky tak, že teď už plánuješ, kam vyrazíš dál, nebo teď naopak čekáš, že budeš větší chvíli v Česku?
Teď já doufám, že budu větší chvíli v Česku, protože já mám Česko opravdu rád, jako čím více cestuju. Každou další zemí mimo Evropu si uvědomuji, jak se rád vracím domů. A takže teďka si užívám to, že můžu mít ty svoje rituály tady dávat si. Chybělo mi jako všechno od těch svých rituálů po jídlo, a nějakou jistotu i to, že se můžu napít jako z kohoutku. Jsou to maličkosti, které mi opravdu chyběly a určitě z toho pár měsíců jako vyžiju bez toho, bez myšlenek vrátit se zase někde do Asie. Upřímně se mi taky stala taková nepříjemnost, kdy jsem letěl z Ho Chi Minhova města, už jsem měl letět domů, což je ve Vietnamu, a měl jsem mít přestup v Indii, kdy letěl jsem s Vietjetem a Vietjet neměl dle jejich slov podepsanou smlouvu s Indií a potřeboval jsem víza. Jo, nenechali mě jenom přestoupit. A v tu chvíli mě se rozpadly další navazující lety. Měl jsem letět ještě z Indie do Kuwaitu, z Kuwaitu do Londýna a z Londýna do Vídně. Celé tady tohle se mi rozpadlo. A tím, že mi končily víza i ve Vietnamu, tak jsem musel vzít, s přítelkyní jsme byli, takže jsem musel vzít nejbližší lety pro nás oba. A to mě vyšlo na nějakých dalších 50 tisíc korun, takže se teďka trochu z toho trošku jako zpamatovávám, protože jak psychicky, tak úplně ta peněženka mi jako nepoděkovala, že mě cesta z Vietnamu stála najednou jako 80 tisíc. Takže o to více si užívám teďka pohodu v Česku. Jo, takže mám doporučení.
Já
A možná to někomu pomůže a třeba někomu jako ušetřím pár korun.
většinou jezdím na západ, kde samozřejmě jako všichni, nebo v vozovkách všichni mají AirPody, všichni mají iPhony, všichni mají iPady, Macy. Jak to vlastně tahle situace je takhle v Ázii?
Jo, a místní určitě nemají. Tam se pohybujeme v nějakých velmi dostupných Androidech, což je jako očekávatelné, ale zase všichni lidi, kteří tam vycestují, jako ze všech zemí, tak mají povětšinou iPhone. Takže turisti samozřejmě se dostávají do toho Apple, ale místní, jak v Tajsku, tak ve Vietnamu, tak v té Indonésii, to žili na Androidech. Ve Vietnamu to bylo úplně nejzřejmější, tam dokonce v každé auto měli předělané, nebo ten displej v autě měli předělaný na nějaký Android computer, takže tam opravdu v tom žili jako ve velkém. Ale myslím si, že ti turisti to tam dováží, takže u těch místních občas, když byl někdo trošičku za vodou, šlo vidět, že radši šáhl po tom Apple, než po Androidu.
Setkal jsi se někdy s nějakými jako fejkovými zařízeníma nebo jo, nějak takhle na nějaký tržnici? No.
Ono je vtipné, že každý k tomu Androidu má AirPody. Tam mazíne sluchátka, ať už to byly Maxi, což mě překvapilo, tak Pročka i teď i klasiky, takže tam snad ani jiné sluchátka jsem neviděl. Ať už to byl Istanbul, tam to je jako logické, že jo? Tak Tajsko, tak Vietnam. Já jsem si sám v Tajsku chtěl vyzkoušet teda ty pročka fejkové, protože jsem jedny jsem měl. Bohužel jsem je v Itálii někde vytratil nebo prostě zmizeli z kapsy. Takže jsem je chtěl vyzkoušet. Byl jsem velmi překvapený s tou kompatibilitou, kdy opravdu na první, druhý, třetí pohled to nešlo poznat. Jedná se zejména o připojení k iPhoneu, kdy se to opravdu tvářilo jako originální sluchátka, včetně krabičky, sériového čísla, všechno bylo dohledatelné Origo. Byly tam nějaké nesrovnalosti skrz jako třeba zpracování toho horního víčka, šlo vidět, že je méně pevné. A do chvíle, než jsem zapl hudbu, což už jsem potom samozřejmě poznal, že ta kvalita je o něco nižší, ale určitě není tak nízko, když bych vzal jakékoliv jiné sluchátka za 400, tak budou hrát 100% hůř, než hrály ty fakeové AirPody. A taky samozřejmě ty pročka neměly žádné ANC nebo spatial audio nebo něco takového. Ale doteď je mám a používám je společně jako s dvojkovýma AirPodama. Takže když potřebuji třeba, v letadle jsem si je dal, když jsem potřeboval více tlumení a špatně jsem slyšel film, tak jsem doma šáhl po těch fakeových a dal jsem si je, protože hráli hlasitě a více tlumili. Jo, tak to jsou moje zkušenosti, ale trošku mi je líto, že jsem nevyzkoušel ty fakeové Maxy. Ty by mě fakt jako zajímaly, jak daleko jako zajít.
Okay. Zásadní otázka na závěr, jakou barvu MacBooku Air teďka budeš mít?
Jo, tu modrou jejich novou, nevím, jak se jmenuje. Zatím jsem měl vždycky Space Gray, ale teďka už jsem konečně šáhl po té modré.
Ta vypadá pěkně, ale jako ty otisky asi budou trošku peklo, no. Na
Jo,
tom.
počítám s tím, ale já jsem takový, že mám vždycky jako hadřík v kapse a čistím si to jako před každým použitím. Takže aspoň budu mít co čistit.
OK. A právě o MacBook Air můžete soutěžit i vy, pokud si objednáte nový předplatný nebo prodloužíte. Stačí v podstatě jít na náš web iPure.cz a zadat slevový kód LÉTO 300, léto s krátkým a dohromady, a zároveň získáte 50% slevu na libovolný roční předplatný a právě budete zařazený i do soutěže o MacBook Air 15 palců s procesorem M2, takže super cena. Máte na to do 15. září, kdy ta soutěž končí, a zároveň soutěžíme i o další ceny, nejenom o MacBook, ale teď vidím, že tady je i čistící sada, nabíječky, takže těch cen je mnohem víc, takže stačí jít na náš web a tam zjistíte všechno, včetně možnosti objednat. Takže rozhodně, jak Honza teďka říkal, tak MacBook Air se rozhodně vyplatí.
Jo.
Sám si ho objednal, takže.
Teď když to poslouchám, tak možná si kupte dvě ty předplatné, ať máte MacBooky ty čistící prostředky.
Ano, pokud chcete modrý MacBook Air, tak bych doporučoval. Ale uvidíme to. Třeba případně uděláme další podcast na omatlání modrého MacBooku Air, protože vím, že to bylo velký téma v momentě, kdy ten MacBook vyšel, že se to strašně moc opatlává.
Tak já jsem měl piano, to bylo myslím, že iPhone 7 Plus, tak ten jsem měl v piano verzi, takže
Jo.
asi kupuji do toho jdu.
Ok, super. Díky moc za tvůj čas. Myslím si, že to bylo zajímavé povídání o cestování, takže ještě jednou díky a uslyšíme se zase někdy příště.
Díky moc, měj se zatím.
Čau, čau.